Qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya hukumati oliy rahbar Kim Chen Inning qizi bilan adash bo'lgan qiz va ayollardan ismlarini o'zgartirishni talab qilmoqda. Bu haqda Radio Free Asia xabar berdi. Qayd etilishicha, Shimoliy Koreya hukumati Chijue ismli har bir kishini o'z nomini o'zgartirishga majbur qilmoqda. Chunki Chijue ismi faqat Kim Chen Inning qizini anglatishi va uning siyosatchi hamda tashviqot vositasi sifatida muhim rol o'ynashini tasdiqlashi kerak. Ma'lumki, so'nggi oylarda davlat ommaviy axborot vositalari Chijue'ning muhim tadbirlarda otasiga hamrohlik qilayotganiga e'tibor qaratmoqda. Bu esa mamlakatni boshqarish uchun navbatdagi voris bo'lishi mumkinligini anglatadi. Biroq vaziyatning ajablanarli jihati shundaki, uning ismi hali rasman ommaga oshkor etilmagan. Davlat ommaviy axborot vositalarida u hali ham olijanob bola, hurmatli bola yoki sevimli qiz deb atab kelinmoqda. Ijtimoiy xavfsizlik rasmiysining aytishicha, rasmiylarning Chijue ismli shaxslarni tergov qilishi va ularning ismini o'zgartirishga majbur qilinishining sababi eng oliy qadr-qimmatning olijanob farzandi deb e'lon qilingan qizning ismi Chijue bo'lganida, bundan tashqari xuddi shu nomdagi har qanday odamdan qutulish uchun buyruq chiqqan. Ma'lumot uchun, odamlarni ismlarini hukmron oila a'zosining ismi bilan bir xil bo'lgani uchun o'zgartirishga majburlash Shimoliy Koreya tarixida oldin ham 3 marta sodir bo'lgan. Ammo har safar amaldagi rahbarning ismi bilan bir xil ismlar o'zgartirilgan. Bu esa Chijue'ning bo'lg'usi rahbar bo'lishi haqidagi taxminlarni kuchaytiradi. Eslatib o'tamiz, oldinroq Shimoliy Koreya fuqarolaridan o'z ismlarini mafkuraviy ma'noga ega bo'lgan nomlarga almashtirishni talab qilgandi. Shimoliy koreyaliklar o'z farzandlariga Chung Sim, Chong Il, Pok Il yoki Ui Song kabi mafkuraviy yoki xato militaristik ma'noga ega bo'lgan vatanparvarlik nomlarini berishga da'vat etilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.